ีนี้คำถามในรอบที่สองของผมก็คือว่าจากที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยฮะมีข้อสังเกตว่าหนึ่งวีบุรุษวีแล้วบุรุษหรือบุคคลสำคัญทั้งหมดเนี่ยมักจะเป็นบุรุษสตรีหายไปไหนข้อที่สองก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านเหล่านี้ที่อยู่บนบอร์ดแล้วก็ที่อาจารย์ทั้งหลายเล่ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในช่วงภาวะเปลี่ยนผ่านของประเทศนะฮะเป็นคนที่สร้างชาติเป็นคนที่ค่อนข้างมีลักษณะต้องปราบปรามยุคเข็นอะไรถ้าพูดในภาษาโบราณนะฮะพาประเทศผ่านวิกฤตอันนี้เป็น2ข้อนะฮะว่าเราจะมีฮีโร่อย่างอื่นอีกได้หรือเปล่าคำถามพิเศษสำหรับคุณโซอ่องในฐานะที่เป็นตัวแทนภาคประชาชนก็คือว่าในเมื่อภาครัฐเข้ามาอย่างเงี้ยครับภาคประชาชนเราเองเนี่ยเราอยากให้มันเป็นแบบไหนก็เดี๋ยวขอส่งไมค์ให้กับคุณโซอ่องเลยแล้วกันนะครับผม
ในพม่านะครับคำถามแรกมีแต่วีระบุรุษแล้วมีไม่มีวีระสตรีคุณอื่นแล้วเรามีนะครับมีเยอะแยะนะครับ อย่างเช่น คุณสุสุหน่วยคือคุณที่ทำเพื่อชาวนาคุณที่ถูกยึดที่ดินยึดของชาวนานะครับสุสุเนยก็เคยถูกดุลจับแล้วก็ดุลขังเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนนะครับทั้งผู้นำของ88มีนีลาเต็งหลายคนนะฮะแล้วก็ผู้นำเหล่าเนี่ยผมคิดว่ามีความสามารถถ้ามีโอกาสในอนาคตนะฮะอาจจะดวงดังถึงของระดับของนางซันซูจีก็ได้นะครับในพรรคประชาสังคมของเรานะครับเราไม่ได้นึกถึงคุณนักการเมืองอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเรามีหลายๆประเด็นที่มีคนที่พยายามทำให้สภาพของประชาชนดีขึ้นนะครับในเรื่องดินก็คือเรื่องเมืองเลบานอนคอปเปอร์ไมน์นะฮะคอปทองแดงใช่ไหมครับเมืองทองแดงนะฮะอันนี้มันเรื่องที่ประชาชนสนใจแล้วก็กำลังติดตามอยู่ตลอดนะฮะเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะโครงการนี้ไม่ใช่เฉพาะของประเทศจีนที่มาลงทุนนะฮะบริษัทของรัฐคือMyanmar Economic Holding Limited นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหุ้นส่วนด้วยนะครับเท่าที่ผมทราบนะครับวันนี้มีรายงานทางการของรัฐนะครับมันออกมาแล้วแต่ยังไม่ได้อ่านนะครับมันจะเขาเขียนยังไงจะสรุปยังไงนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของเลบานอนมึงทองแดงเนี่ยประชาชนสนใจมากแล้วก็คุณที่มาร่วมประสัยเวทีไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะครับประชาชนคุณที่แบบโดนตำรวจทหารด้วยนะครับที่ทำลายแล้วก็มีพระสงฆ์ก็แบบโดนได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีพระสงฆ์บางองค์ก็มารักษาในเมืองไทยก็มีนะครับอันนี้คือประเด็นที่เรากำลังติดตามอยู่ตลอดว่ารัฐจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าประธานาธิบดีเต็งเซ็งหยุดโครงการเขื่องเอราวดีมิสุนะฮะอันนี้ ขาก็หลายๆคนก็เห็นว่าประธานาธิบดีที่ประธานาธิบดีเนี่ยเป็นประธานาธิบดีที่ประชาชนอาศัยได้อะไรได้เพราะว่าเขากล้าคัดค้านของมหาอำนาจประเทศจีนหรือว่ารัฐบาลจีนแต่ว่าในเรื่องของเลบานอนอูไปหรือว่าภาษาพม่าเขาเรียกว่าอูไปหรือว่าเมียนมาอีโคโนมิกโฮลดิ้งลิมิเต็ดนะฮะอันนี้เป็นบริษัทที่ผู้นำบางคนอาจจะไม่ใส่ชุดทหารก็ได้นะครับเป็นหลายๆคนอันนี้เป็นคนที่แบบได้มีหุ้นส่วนหรือว่าเป็นเจ้าของนะฮะแต่ว่าบางคนก็เป็นทหารอยู่ปัจจุบันนะฮะแล้วก็โครงการนี้จะหยุดไหมเพราะว่าหลายรัฐมนตรีหลายท่านบอกว่าถ้าเราหยุดโครงการนี้เราประเทศเรานี่จะเสียหลายๆอย่างแล้วก็เสียหน้าเสียชื่อแล้วก็เสียการลงทุนด้วยอะไรด้วยเนี่ยฮะรัฐกำหนดในอันนี้เรากำหนดคนที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้เป็นฮีโร่นะครับเขาอาจจะไม่ใช่ดวงดังถึงแบบมิงคูไนหรือนางองซันซูจีหรือซูซูเนยแต่ว่าหลายๆคนที่มีอยู่แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่มีชื่อเสียงขึ้นมาแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศก็ไม่กล้าตอนนี้ก็พยายามเขียนรายงานขึ้นมาอยู่แต่ว่าสื่อในประเทศชาติยังไม่กล้ารายงานเท่าไหร่อย่างเช่นที่รัฐเอเชนนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ในรัฐเอเชนเนี่ยครับไม่ว่ายุดยิงกันแล้วไอ้การทำลายมนุษยชนหรือมนุษยธรรมยังเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าสื่อในประเทศพม่าอย่างเช่น DVB หรือว่ามิซิมาที่เข้าไปทำงานยังไม่สามารถไปทำได้แต่ว่ามีประชาชนเราเรียกว่าcitizen journalist ก็พยายามทำรายงานนี้ขึ้นมาเราเรียกว่าผมอยากจะเรียกว่าคนเหล่านี้เป็นฮีโร่ของเรานะครับ
มีคำถามนึงนะครับพี่สองเมื่อกี้ทุกท่านถามทุกท่านในแนวผมลืมถามไปว่าถ้าเกิดเราเป็นประชาคมอาเซียนคือปี58นี่ไม่ใช่ประชาคมอาเซียนนะฮะเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหลายท่านชอบรายงานผิดนี่คือ AEC นะฮะไม่ใช่อาเซียนคอมมูนิตี้ถ้าเราวันหนึ่งเป็นประชาคมอาเซียนเราต้องเขียนแบบเรียนร่วมกันเนี่ยพี่โซอ่องคิดว่าเราจะมีฮีโร่ร่วมกันได้ไหมต้องสร้างใหม่หรือไม่ต้องมีเลยดีกว่า
ในความคิดเห็นของผมนะครับฮีโร่ในประเทศใดหรือในประเทศพม่าหรือประเทศไทยหรือประเทศอินโดนีเซียเราต้องควรจะมีฮีโร่นะครับเพราะว่าเยาวชนเด็กเขาตั้งแต่สมัยเรียนประถม อนุบาลนะครับเขานึกถึงฮีโร่คนใดเราอยากจะเป็นในอนาคตเราในเมื่อที่เราเติบโตผมคิดว่าอันนี้สำคัญนะครับแต่ว่าประชาคมอาเซียนที่คุณสุจินพูดถึงอาเซียนอีโคโนมิกคอมมูนิตี้เนี่ยเขาอยากจะให้ประชาคมอาเซียนเนี่ยเติบโตแล้วก็มีฮีโร่หลายๆท่านที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าเน้นเรื่องถึงมนุษยชนหรือมนุษยธรรมถ้าเราไม่เน้นของเรื่องของมนุษยธรรมหรือมนุษยชนประชาคมของเราในอาเซียนอาจจะไม่มีเติบโตอย่างเช่นสหภาพยุโรปนะครับเพราะว่าสหภาพยุโรปตอนนี้แข็งแรงเพราะว่าเขาเน้นเรื่องของถึงสิทธิมนุษยชนถ้าประชาคมถ้าของอาเซียนไม่เน้นถึงเรื่องของมนุษยชนอาจจะไม่โตเท่าของยุโรปส ครับพรรคยุโรป
ขอบคุณพี่ซองนะครับผมเมื่อกี้พี่ซองพูดถึงเหตุการณ์สองเหตุการณ์นะฮะก็คือเหมืองทองแดงที่มีการประท้วงในพม่านะฮะแล้วก็อีกเหตุการณ์นึงก็คือการโจมตีชนกลุ่มน้อยในรัฐกะฉินที่ทำโดยรัฐบาลพม่าซึ่งเป็นข่าวอยู่ช่วงนี้นะฮะพี่ซองกำลังบอกว่าในพม่าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงถ้าในเมืองไทยผมอยากให้นึกถึงคุณจินตนาแก้วขาวที่ต่อสู้กับภาคเรื่องโครงการพัฒนาของภาครัฐที่บ้านกรูดนะฮะคือตอนนี้พม่าก็เริ่มมีคนอย่างนี้ขึ้นมาบ้างแล้วเป็นคนที่มากับกระแสใหม่ๆของโลกกระแสการพัฒนาซึ่งคนเหล่านี้เสียเขาเรียกว่าอะไรด้อยสิทธิ์ต้องต่อสู้กับการพัฒนาของภาครัฐโดยที่เขาต้องเสียสละนะครับก็พี่โซอองยังเสนอว่าฮีโร่ถ้าก็ยังควรจะมีใช่ไหมครับพี่แล้วก็ควรจะเป็นฮีโร่หรือคนสำคัญเนี่ยก็ควรจะเป็นคนที่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนนะฮะถ้าเป็นสำหรับอาเซียนนี้พี่โซอองเสนอขึ้นมาแล้วก็พี่โซอองบอกพี่โซอองก็เสนอขึ้นมาแล้วอะฮะว่าจริงๆคนอย่างจินตนาแก้วขาวหรือคนอย่างม็อบสมัชชาคนจนซึ่งลุกขึ้นต่อสู้ปกป้องท้องถิ่นของตัวเองเนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่ได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นฮีโร่ที่มาจากข้างบนนะฮะอันนี้คือประเด็นของพี่ซองเดี๋ยวขอส่งไมค์ต่อให้อาจารย์ดุลยภาคนะครับอาจารย์3คำถามแบบเมื่อกี้นะครับคำถามเดียวกัน
คือกรณีของพม่านะครับผมอยากเชิญชวนให้พวกเราทำความเข้าใจภูมิทัศน์การเมืองพม่าสักนิดหนึ่งซึ่งยังอยู่ในกระบวนการสร้างรัฐสร้างชาติแล้วมีแรงปะทะขับหน่วงนะครับกับกรณีของคนพม่าโดยรวมหรือชนชั้นนำพม่าที่จะรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางกับแรงแยกออกจากศูนย์กลางที่เกิดจากขุนศึกชายแดนนะครับที่อยากจะสร้างรัฐสร้างชาติอยู่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ถึงตัวตนของขุมกำลังบางอย่างที่อยากจะตั้งรัฐคชินหรืออยากจะตั้งรัฐฉานนะครับเพราะนั้นพม่าเนี่ยการแตกกระจายของกระจกสีที่เต็มไปด้วยรอยร้าวและเหลี่ยมคงและการปะทะขับหน่วงระหว่างแรงรวมเข้าสู่ศูนย์กลางกับแรงแยกออกจากศูนย์กลางหรือลักษณะของ The State in Burma หากเราจะ based on Robert H. Taylor นะครับว่าพม่ามีการปะทะกันระหว่างรัฐในเขตที่ราบภาคกลางซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นบามาแล้วก็อีลิทส่วนใหญ่เป็นชนชั้นนำทหารและชนชั้นนำทางการเมืองนะครับกับรัฐในเขตขุนเขาชายแดนนะครับซึ่งเต็มไปด้วยขุนศึกชายแดนหรือนักเรียกร้องประชาธิปไตยบางส่วนแต่ถูกเบียดขับผลักไสออกนอกกรอบผมคิดว่ากรณีตรงเนี้ยโครงสร้างเชิงอำนาจแบบนี้มีผลต่อการผลิตฮีโร่ซึ่งแต่ละฝ่ายนะครับหมายมั่นที่จะเนรมิตรังสรรค์ขึ้นมานะครับตามอัตราธิปไตยของแต่ละกลุ่มผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของพม่าเป็นไปไม่ได้หรอกครับในช่วงเร็วๆนี้ที่จะเอาวีรบุรุษในกรอบความคิดของพวกไทยใหญ่หรือคชินมาเป็นฮีโร่แรงกิ้งอันดับหนึ่งๆในประวัติศาสตร์แห่งชาติเป็นไปได้ยากนะครับสิ่งที่ยังจะเป็นก็คือขุนทหารที่ถือสัตรานุภาพหรือสัตดานิยมในการใช้กำลังเพื่อบดขยี้กับกลุ่มที่เป็นคู่ปรปักษ์เพราะฉะนั้นบูเรงนองยังคงเป็นหมุดหมายของตัดมดอหรือกองทัพพม่าอารองพญายังเป็นหมุดหมายอยู่เช่นนั้นนะครับผมคิดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตร์ของกองทัพเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการหยิบยกลูกเล่นหรือวีรบุรุษบางคนที่ถูกปิดบังอำพรางในหน้าประวัติศาสตร์นะครับแล้วถูกปัดฝุ่นขึ้นมาใหม่เพื่อเร้าอารมณ์ให้เหมาะกับโครงสร้างรัฐพม่าสมัยใหม่ผมยกตัวอย่างเช่นเต็งเสงมาวันนี้อาจจะย้อนไปดูจันทร์สิทธาอย่างเดียวคงจะไม่พอนะครับแต่ควรจะดูพระเจ้ามินดงในราชวงศ์คองบองซึ่งเป็น The King of Reformation นะครับเป็นกษัตริย์นักปฏิรูปที่เผชิญหน้ากับการที่พม่าเปิดประเทศสู่อาณานิคมมากขึ้นแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนระเบียบบริหารราชการกองทัพเหมืองแร่ทองแดงทองคำทางสเตนต่างๆนั้นเป็นสัมปทานที่ผูกขาดโดยรัฐสมัยพระเจ้ามินดงนะครับเพราะนั้นสไตล์การปรับตัวในโลกสมัยใหม่ที่พม่าเปิดประเทศมากขึ้นมีนักลงทุนต่างชาติมากขึ้นนะครับแต่พม่าต้องแฮนเดิลสถานการณ์ด้วยการปฏิรูปการเมืองปฏิรูประเบียบบริหารราชการหลายอย่างคิงมินดงอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับอีลีทพม่าและถ้าเราย้อนไปดูนะครับอีลิทพม่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับวีรบุรุษในตำราเรียนในกลิ่นอายแบบพม่าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังลุกบียอนหรือว่ามองไปถึงวีรบุรุษในระดับโลกหรือประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเป็นตัวอย่างในการผลิตสูตรทางการเมืองด้วยผมยกตัวอย่างนะครับอย่างโรงเรียนในร้อยของพม่าที่เมเมียวนะฮะก็มีการเรียนเกี่ยวกับสุดยอดนักรบ บนหลังม้าอาชาไนอย่างนาโปเลียนโปนาปาอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นขุนศึกที่กองทัพพม่าชื่นชอบพอสมควรในขณะเดียวกันพลเอกอาวุโสตันช่วยก็มีความประทับใจมากในระเบียบใหม่นะครับของสุฮาโตที่ขึ้นมาในอินโดนีเซียแล้วการสร้าง floating mass หรือมวลชนลอยนะครับในการเรียกร้องให้มวลชนจงรักภักดีต่อระบอบสุฮาโตตัวนี้เป็นแม่แบบที่ทำให้เกิดการผลิต USDA ขึ้นมานะครับเป็นมวลชนภาครัฐของรัฐบาลพม่าและสุดท้ายเจ้าตัวนี้แปลงสู่ USDP เป็นพรรคการเมืองพรรคสิงโตที่ชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับผมว่ามุมนี้สำคัญส่วนกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ตามชายขอบเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะยัดเยียดความเป็นวีรชนที่เป็นปมาหรือพม่าไปให้พวกเขาเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหลายคนยังทวิญหาถึงการสร้างรัฐสร้างชาติผมยกตัวอย่างเช่นหากเราดูในเขตลุ่มน้ำสารวินเขตที่ราบสูงฉานนะครับสมัยก่อนฮีโร่ของคนชายแดนนะครับที่อิงแอบอยู่กับปิ่นเฮโรอีนและยาเสพติดฮีโร่ของเขาคือขุนส่านะครับแต่ว่าขุนส่ายอมวางอาวุธกับรัฐบาลพม่าแล้วก็แตกออกเป็นหน่วยการเมืองหรือหน่วยมาเฟียทั่วภูมิทัศน์รัชฉานนะครับก็จะมีหนอนเนื้ออ่อนๆที่คิดว่าเป็นขุนส่า2ขุนส่า3เกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นจายหนอคำอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นเจ้าพ่อยาเสพติดในเขตสามเหลี่ยมทองคำนี่ก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับฮีโร่อื่นๆใน The Golden Triangle แต่ว่าหนอคำก็เดสมอลเล่ไปแล้วนะครับด้วยการโดนทางการจีนเก็บรวบเข้าไปนะครับแต่ว่ายังมีเหลืออีกท่านหนึ่งคือพลโทเจ้ายอดศึกที่ดอยไตแลงนะครับตรงข้ามบางมะพร้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมว่าคนนี้น่าสนใจมากแล้วจากการที่ได้สัมผัสเนี่ยผมคิดว่าเขาเจ้ายอดศึกเองมีฮีโร่หรือวีรบุรุษในดวงใจเนี่ยที่ผสมผสานกันนะครับระหว่างกรอบของฉานนะฉานนิยมอาเซียนนิยมนะครับหรือเอเชียนิยมได้ซ้ำไปนะครับคือเจ้ายอดศึกมองถึงเจ้าเสือขานฟ้านะครับที่เป็นวีรบุรุษของอาณาจักรโกสัมพีหมอกเขาเมาหลวงนะครับของพวกไทยใหญ่ที่มีศูนย์อำนาจแถวมูเจลุยลี่ใกล้ชายแดนจีนนะครับคนนี้เป็นวีรบุรุษของไทยใหญ่ที่จะกู้ชาติเขาก็มองอย่างนั้นขณะเดียวกันท่านเองก็ชื่นชอบเจ้าองค์ดำพันลิศหรือพันเลสวนด้วยบอกว่ากษัตริย์ไทยเป็นญาติกับเจ้าฟ้าไทยใหญ่ในการเคยฝันอันเกรียงไกรที่จะยกทัพเข้าตีกรุงอังวะนะครับก็ชื่นชอบแล้วยังชื่นชอบลุงโฮจิมินด้วยบอกว่าลุงโฮนี่ผมชอบน่ารักมากนะครับเพราะว่าบุคลิกที่ดีงามแล้วก็เป็นแบบอย่างในการรวมชาติต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณีเลยชอบลุงโฮนะครับแล้วมาปัจจุบันผมก็ยุบอกเฮ้ยเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าอยากจะปฏิบัติภารกิจให้มันรุ่งโรจน์มากขึ้นนะครับดูสานานากุสเมาโฮเซ่ลามอสฮอสตาหน่อยนะครับของติมอร์ตะวันออกอย่างนี้เป็นต้นก็มีกรณีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพม่าเนี่ยชนชั้นนำหลายกลุ่มเนี่ยได้มีตัวแบบที่มันไกลออกไปนะครับในบ่าเข้าสู่กรอบของอาเซียนหรือเอเชียมากขึ้นสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือคุณสุเจนถามผมว่าแล้วอาเซียนจะมีตัวแบบวีรบุรุษร่วมกันได้ไหมคือผมคิดว่าคำถามที่ต้องมองให้แตกก่อนก็คือบางครั้งวีรบุรุษกับทรราชก็เป็นคนคนเดียวกันนะครับเพราะนั้นจะเฟ้นหามันอยู่ที่มุมมองของกลุ่มอำนาจว่าเขาจะเข็นคนนั้นแค่ไหนหรือว่าจะขับให้เด่นหรือข่มให้มัวนะฮะตรงนี้สำคัญสมมุติว่าถ้ายกตัวอย่างวีรบุรุษที่มาจากชนชั้นนำทหารตันช่วยสุฮาโตอย่างเงี้ยผมว่าตันช่วยสำหรับคนพม่าบางกลุ่มบอกนี่คือสถาปนิกผู้สร้างรัฐเพราะเขียนรถแมพประชาธิปไตย7ขั้นให้ประสบความสำเร็จจนพม่ามีเดโมคราซีแบบมีระเบียบวินัยแต่อีกมุมนึงคือนี่คือทรราชคือนักละเมิดสิทธิมนุษยชนตัวโยงนะครับแต่ว่าดันฉลาดที่ไม่เอาชะตาตัวเองเหมือนโมฮัมหมัดกาดาฟีกับซัดดัมฮุสเซนนะครับแต่ทิ้งไพ่การเมืองด้วยการเลือกตั้งแล้วก็เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านไม่มีใครลากพี่แกไปขึ้นศาลระหว่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นก็เหมือนกันชนชั้นนำทางการเมืองนะครับท่านทักษิณเป็นขวัญใจของคนเสื้อแดงคนลากหญ้านะครับแต่อีกมุมนึงก็พยายามเทียบท่านทักษิณกับเฟอร์ดินานด์มาร์กอสของฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสก็อาจจะเป็นได้ทั้งสองแบบนะครับผมคิดว่าตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมุมมองที่น่าคิดแต่ว่าถ้าจะเอาร่วมกันเนี่ยมันอาจจะหาลักษณะเด่นๆที่คนที่ขาวมากกว่าดำนะครับแล้วทำอะไรที่เป็นภูมิภาคนิยมมากขึ้นคือท่านสุรินทร์พิศวรรณอาจจะยังไม่ถึงวันนั้นเพราะการดำรงตำแหน่งของท่านสุรินทร์พิศวรรณอาเซียนพิวัตรยังไม่มาเต็มรูปนะครับให้มันมาเต็มรูปเคลื่อนไปชัดเจนกว่านี้ก่อนบทบาทอาจจะเด่นนะแต่ตอนนี้พม่ามีอยู่คนนึงแล้วที่เป็นความภาคภูมิใจของคนเอเชียก็คืออูทัน ที่เป็นอดีตเลขาธิการสหประชาชาตินะครับคราวนี้อาเซียนจะมีคนอื่นๆคล้ายๆท่านอูทังหรือเปล่าต้องค่อยๆหยิบนะครับ
ฮัลโหลก็ขอบคุณอาจารย์ดุลยภาคนะครับก็แปลว่าพม่าก็คงจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงแต่คงไม่เร็วนักทีนี้เราไปที่เวียดนามนะครับเราจะมีฮีโร่แบบอื่นได้ไหมคือผมนึกถึงอย่างคนไทยนะฮะผมนึกถึงอย่างคุณบัวขาวปอประมุขเนี่ยเป็นฮีโร่เราได้เปล่าเพราะว่าคนต่างชาติรู้จักสมรักคำสิงห์ล่ะแต่ปรากฏว่าเวลาผมไปสัมภาษณ์เนี่ยออกมาเป็นแบบเรียนหมดเลยครับก็อันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสงสัยอยู่เชิญอาจารย์เลยครับ
ค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆนะคะในสังคมเวียดนามเนี่ยนะคะเมื่อกี้ที่พูดไปใช่ไหมคะว่าฮีโร่แห่งชาติคือโฮจิมินห์และที่สำคัญโฮจิมินห์มีสถานะคือผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเทพที่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ต้องไม่ได้เท่ากับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้แต่ว่าถามว่าโอ้เมื่อโฮจิมินห์อยู่ไกลเกินเอื้อมอยู่สูงเป็นเทพขนาดนั้นเนี่ยแล้วคนธรรมดาธรรมดาอย่างชาวบ้านเวียดนามเนี่ยจะเข้าถึงลุงโฮได้ไหมและถ้าเกิดว่าเขาเหล่านั้นทำตามคุณธรรมทำตามแบบอย่างที่ลุงโฮได้สอนไว้เนี่ยเขาจะสามารถเป็นวีรบุรุษและวีรสตรีได้หรือเปล่าคำตอบคือพรรคคอมมิวนิสต์บอกว่าได้นะคะบอกว่าได้และที่สำคัญก็คือว่าเมื่อกี้คุณสเตนบอกว่ามีแต่วีรบุรุษและวีรสตรีล่ะเป็นไปได้ไหมในสังคมเวียดนามนะคะโดยเฉพาะยิ่งสังคมที่พรรคคอมมิวนิสต์เป็นมีบทบาทนำเนี่ยนะคะแน่นอนว่าสิ่งที่ชัดเจนคือว่ามันไม่มีการกีดกันนะคะสิทธิสภาพในเรื่องของเพศเพราะฉะนั้นผู้หญิงและผู้ชายสามารถเป็นวีรบุรุษได้ทั้งคู่สองก็คือว่าที่ไกลไปอาจจะไกลไปกว่าหลายๆประเทศในอุตสาคเนย์ก็คือว่าเขาเปิดให้สามัญชนคนธรรมดานะคะเป็นฮีโร่ได้นะคะหรือเป็นเฮโรอีนได้คุณจะเห็นนะคะว่ามีการสร้างอนุสาวรีย์นะคะที่เป็นใครก็ไม่รู้แหละนะคะอย่างในภาพเนี่ยไม่มีการระบุชื่อนะคะและอนุสาวรีย์หลายๆที่ในเวียดนามนะคะจะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นอนุสาวรีย์ประชาชนไม่มีการระบุชื่อว่าเป็นใครเพราะโดยปกติเนี่ยนะคะเวลาเราสร้างอนุสาวรีย์เนี่ยเรามักจะต้องระบุชื่อเขาและเธอเป็นใครใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่คอมมิวนิสต์สร้างไว้นะคะเพื่อเป็นอนุสรณ์นะคะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันมีแนวคิดที่น่าสนใจนะคะว่ารัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยสต็อปเรื่องของสงครามไว้หยุดไว้เพียงแต่เท่านั้นแช่แข็งมันเอาไว้แล้วก็โอเคนั่นคือวีรบุรุษแห่งชาติหรือว่าวีรบุรุษของประชาชนนะคะที่ทำหน้าที่ตอบแทนปิตุภูมิมาตุภูมินะคะแต่ว่ามันจะมีรูปแบบของวีรบุรุษและวีรสตรีอีกแบบหนึ่งซึ่งเกิดมาจากวิกฤตเศรษฐกิจท่านทราบว่าปี1975ไส้ง่อนแตกนะคะรัฐบาลเวียดนามรัฐบาลเวียดนามภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยนะคะปกครองเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ภายใต้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมและล้มเหลวจนในที่สุดต้องเปลี่ยนในปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้นโยบายที่เรียกว่าโดยเมยเมื่อปี1986และนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคอนเซปต์ของคำว่าฮีโร่จึงเปลี่ยนจากสงครามไปสู่เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมใครก็ตามที่สามารถพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในแง่ของปากท้องทางด้านเกษตรกรรมนะคะหรือแม้กระทั่งผู้ที่ประสบความสำเร็จในวงธุรกิจสามารถเป็นฮีโร่ได้และมีการมอบรางวัลฮีโร่นะคะถ้าจะเห็นว่ามันจะเขียนติดว่าแองหงลาวดงนะคะก็คือฮีโร่ของปวงชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่านะคะสังคมเวียดนามนะคะพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยนะคะเปิดนะคะพยายามเปิดทางเลือกอื่นที่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นวีรบุรุษนะคะในประวัติศาสตร์หรือว่าในแบบเรียนอย่างเดียวแต่ว่า ให้คนหรือว่าให้ประชาชนเวียดนามเนี่ยสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นฮีโร่นั้นได้ฮีโร่ในเวียดนามไม่ใช่แค่เฉพาะคนนะคะโรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยนะคะประธานาธิบดีแล้วก็รัฐสภาของเวียดนามเนี่ยพิจารณาให้เขาเป็นฮีโร่ได้ด้วยองค์กรเศรษฐกิจและก็รวมถึงบริษัทด้วยนะคะเพราะฉะนั้นครูเนี่ยค่ะอย่างสมมติอาจารย์ดุลยภาคเนี่ยนะคะสอนนักศึกษาจนเป็นประสบความสำเร็จอย่างสูงเนี่ยอาจารย์ดุลยภาคสามารถเป็นฮีโร่นะคะโดยประกาศจากรัฐบาลเวียดนามได้พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้นะคะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่ารูปแบบของฮีโร่ของเวียดนามเนี่ยจึงพูดง่ายๆว่าอาจจะก้าวไกลไปกว่าหลายๆที่นะคะส่วนคำถามนะคะที่2ที่คุณสุเจนทิ้งไว้ก็คือว่าเป็นไปได้ไหมที่จะมีฮีโร่ร่วมกันของอาเซียนดิฉันตั้งเป็นข้อสังเกตว่าถ้าเราจะเป็นประชาคมอาเซียนหรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะคะหรือว่าอีกเสาอื่นเสาอื่นอีก2เสาเนี่ยคำถามสำคัญก็คือว่าเรามีฮีโร่อาเซียนเพื่อตอบโจทย์อะไรนะคะเราจำเป็นที่ต้องมีฮีโร่อาเซียนเพื่ออะไรนะคะถ้าเรามีฮีโร่อาเซียนแล้วประชาคมเราเข้มแข็งมากขึ้นหรือว่าเศรษฐกิจปากท้องของคนซึ่งแน่นอนว่าเป็นเป้าหมายของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นมันเข้มแข็งขึ้นโอเคเราก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องหาฮีโร่ร่วมนะคะแต่ว่าคำถามแรกที่ต้องตอบคือว่ามันการมีฮีโร่ร่วมกันของอาเซียนเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรนะคะแต่โอเคหากเมื่อเราตอบโจทย์ได้ว่ามันมีข้อดีทีนี้เนี่ยดิฉันและจำเป็นที่จะต้องหาฮีโร่ร่วมของอาเซียนนะคะสิ่งประการต่อมาที่จะต้องดูก็คือว่าแต่ละประเทศใช่ไหมคะในอาเซียนมีความแตกต่างหลากหลายมีบริบทที่แตกต่างกันเราท่องติดปากกันเลยว่าอาเซียนเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมพหุสังคมนะคะเป็นไปได้ไหมที่เราจะดึงเอาคนในประวัติศาสตร์ที่ทำงานเพื่อภาคประชาชนจริงๆนะคะหรือแม้กระทั่งคนบางคนที่แต่ละประเทศเนี่ยนะคะถือว่าเป็นฮีโร่หรือถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะคะแต่ว่าเขาเหล่านั้นอาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอุดมการณ์นะคะเพราะบริบทต่างๆบริบททางการเมืองเนี่ยมันทำให้มันเชฟทำให้เขาไม่มีทางเลือกนะอย่างกรณีของโฮจิมินห์อย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้าที่ลุงโฮจะเลือกพรรคคอมมิวนิสต์หรือว่าเลือกรัสเซียให้ช่วยเนี่ยนะคะลุงโฮก็เขียนจดหมายไปถึงอเมริกาก่อนนะคะลุงโฮก็เลือกกระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยของอเมริกาแต่อเมริกาไม่ตอบรับกลับมาท่านก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นรัสเซียให้การสนับสนุนแทนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเราเลือกอย่างดิฉันอ่านจากในนิตยสารสารคดีนะคะมีอาจารย์ชาวเวียดนามคนหนึ่งนะพยายามหาทางออกว่าเป็นไปได้ไหมถ้าเราต้องเลือกฮีโร่ร่วมเราจะทำยังไงเป็นไปได้ไหมที่จะเราจะเอาคนต่างอุดมการณ์อย่างโฮจิมินห์นะคะอย่างประธานาธิบดีซูการ์โน่นะคะอย่างอาจารย์ปรีดีพนมยงค์อย่างเงี้ยค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งปวงอาจจะมีทั้ง3ท่านและก็ท่านอื่นๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งท่านนายพลองศาเนี่ยนะคะทั้งหมดท่านเป็นเพื่อนกันแม้ว่าจะอยู่ในอุดมการณ์ที่ต่างกันแต่ว่าแน่นอนเป้าหมายสูงสุดคือว่าต้องการให้คนในประเทศนั้นน่ะเดินก้าวต่อไปได้อยู่อย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องหาฮีโร่ร่วมจริงๆเนี่ยนะคะเป็นไปได้ไหมที่เราจะไม่ต้องมองฮีโร่ที่สร้างความขัดแย้งระหว่างเพื่อนบ้านนะคะแต่เป็นไปได้ไหมที่เราจะมองฮีโร่เพื่อคนสำหรับคนที่ใส่ใจในเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็ผลประโยชน์ของทำเพื่อคนจริงๆค่ะ
จำไม่ได้ว่าถามอะไรแต่จะตอบแล้วกันนะครับคือผมคิดว่าไอ้เรื่องคุยกันเรื่องฮีโร่เนี่ยคือในบริบทเก่าเนาะมันคือภาวะโหยหาผู้นำเนาะในยุคที่มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชาตินิยมยุคสร้างชาติอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นลักษณะอย่างนั้นแล้วก็แม้แต่ก่อนที่จะเป็นเอกราชเนี่ยผู้นำอย่างโฮเซ่ดีซาแบบเนี้ยนะครับที่เขียนหนังสือแล้วก็โจมตีสเปนเนี่ยเป็นที่ถกเถียงในวงของนักชาตินิยมอินโดนีเซียเหมือนกันนะครับพูดถึงความที่กล้าหาญของคนแบบดีซาแบบนี้นะครับหรือพลเอกในพลสุริยมานนะเป็นผู้นำทหารที่ร่วมกับฝ่ายพลเรือนในการรบกับดัชก่อนที่อินโดนีเซียจะเป็นเอกราชเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจของบรรดาฝ่ายปฏิวัติในมาเลเซียแต่ว่าฝ่ายนี้ก็ล้มเหลวในการสถาปนาตัวเองเป็นผู้นำของประเทศหรือแม้แต่ขบวนการใน3จังหวัด ก็มองนายพลสุเดียมานเป็นต้นแบบยุทธศาสตร์ในการลงที่น่าจะเอาเป็นแบบอย่างแบบนี้นะครับคืออดีตมันเคยมีแรงบันดาลใจในลักษณะของประเทศหนึ่งหรือประเทศหนึ่งนะในกรณีของลาวเวียดนามเนี่ยผมคิดว่าความเป็นสหายแบบนี้นะครับการเรียนรู้เป็นแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันก็มีอยู่นะจนถึงในปัจจุบันคำถามคือจะมีฮีโร่แบบใช้ร่วมกันไหมอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยมอง AEC แบบโรแมนติกเท่าไหร่คือผมคิดว่าไอประชาคมอาเซียนมันคือรูปแบบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับที่คุยกันเนี่ยมันคือการเรกูเลตคือการเปลี่ยนผ่านระบบเศรษฐกิจของภูมิภาคเนี่ยให้เซิร์ฟและไปด้วยกันได้กับระบบที่อื่นของโลกครับคือมันเป็นการสร้างตลาดให้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าหลักใหญ่ๆความมันอยู่ตรงนั้นแล้วในแง่ของการเล่าเรื่องของฮีโร่ความรู้สึกที่เคยเป็นคือยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโฮจิมินห์นี้ท่านหลายท่านอาจจะจำได้ถ้าร่วมสมัยช่วงสงครามเย็นว่ายุคนั้นโฮจิมินห์คือปีศาจในสังคมไทยใช่ไหมครับแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าเอ๊ะโฮจิมินห์เปลี่ยนจากปีศาจเป็นฮีโร่แล้วคนที่คนไทยนับถือเหลือเกินเป็นคนที่อะไรล่ะมีคาแรคเตอร์ของความเป็นผู้ใหญ่ใจดีแบบนี้มันเปลี่ยนได้ยังไงมันเปลี่ยนด้วยอะไรมันสังคมและความสัมพันธ์ในแง่ของการเมืองเศรษฐกิจมันทำให้ภาพแบบนี้มันเปลี่ยนไปจนคนก็จำไม่ได้ใช่ไหมครับว่าครั้งหนึ่งโฮจิมินห์คือปีศาจในสังคมไทยคือผมคิดว่าในแง่ของสังคมที่จะเปลี่ยนไปจากระบบเศรษฐกิจที่จะมาถึงในปี2015เนี่ยผมคิดว่าในทางหนึ่งประชาชนก็จะมีกระบวนการเรียนรู้ในการที่จะรู้จักบุคคลสำคัญของประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วหรือแม้แต่ไม่ต้องไปถึง2015เนี่ยคนอย่างบุเรงนองแบบเนี้ยเอ๊ะทำไมอยู่ดีเขากลายเป็นคนโรแมนติกมากเลยอ่ะในบริบทของสังคมไทยใช่ไหมครับทั้งที่เรานี่เกลียดพม่ามากในแบบเรียนใช่ไหมแต่ทำไมบูเรงนองนี่โอ้โหโคตรเท่เลยเป็นนักกราฟเป็นคนหล่อมากอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็มีการผลิตซ้ำความคิดแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะโยงคือสังคมไทยอาจจะมีคาแรคเตอร์แบบนี้ก็ได้นะผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถพูดในบริบทอื่นไหมที่ทำให้ภาพของศัตรูภาพของความโหดร้ายกลายเป็นภาพที่ดีอะไรเงี้ยคืออย่างกรณีอย่างที่ผมยก2อันแล้วก็โกโบริอย่างเงี้ยนะครับอย่างคู่กรรมเงี้ยอาจจะเป็นตัวอย่างคลาสสิกที่หลายๆคนชอบพูดถึงนะครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญมากกับประวัติศาสตร์ชาติหรือแม้แต่ฮีโร่ที่ทุกวันนี้มีการพูดถึงฮีโร่หรือคนสำคัญที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ผมพูดจากระบบประเทศของประเทศที่มีพรรคการเมืองหลายพรรคนะครับไม่พูดถึงกรณีของเวียดนามหรือพรรคระบบการเมืองพรรคเดียวเช่นกรณีอินโดนีเซียแบบนี้ภายใต้การปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นในปัจจุบันหลังยุคเผด็จการทหารเนี่ยคนอินโดนีเซียสามารถพูดถึงสามัญชนคนธรรมดาที่หรือแม้แต่ผู้นำฝ่ายซ้ายในคาแรคเตอร์ที่คนไม่เคยรู้จักมาก่อนเป็นคนที่ถูกมองว่าเป็นปีศาจเนี่ยก็มีการพูดถึงแล้วก็อ่านงานของคนเหล่านี้เช่นประโมทยาอนันตาตูนี่หลายท่านรู้จักดีเนี่ยเป็นคนหนังสือของแกนี่ไม่มีใครอ่านนะครับในอินโดเพราะมันถูกแบนแต่พอ1998จบไปเนี่ยนะครับคนก็มาอ่านงานของประโมทยาหรือแม้แต่ผู้นำฝ่ายซ้ายผู้นำคอมมิวนิสต์คนอื่นก็ถูกพูดถึงในสื่อทั่วไปนะครับมีหนังสือที่คนเหล่านี้เขียนก็ได้รับการถูกพูดถึงนะผมคิดว่าอันนี้อาจจะคล้ายๆกับกรณีของคุณจิตภูมิศักดิ์แบบนี้นะครับซึ่งหลัง6ตุลามาเนี่ยเราน่าจะไปดูว่าคุณจิตถูกกลับมาเล่าใหม่เนี่ยอย่างไรตามสภาพการเมืองสังคมของไทยที่เปลี่ยนไปแบบนี้นะครับก็คือรวมความแล้วผมคิดว่าระบบมันจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็บรรดาฮีโร่ตัวละครเนี่ยจะถูกสร้างเองครับด้วยสภาพสังคมคือผมคิดว่ามันเป็นบรรยากาศของคนในสังคมที่ต้องการที่จะคุยซึ่งกันและกันในที่สุดมันจะไม่เอาเรื่องที่มันเป็นเรื่องบาดหมางมาคุยกันนะครับเช่นซูการโน่แบบเนี้ยซูการโน่นี่เกลียดมาเลเซียมากนะครับในแง่ของตัวตนทางการเมืองในช่วงการเผชิญหน้าลบกันในปีช่วงคอนฟรอนเทชันในทศวรรษที่60เนี่ยแต่ว่าคนอินเดียก็ภูมิใจกับซูการโน่เขาก็ถ้าจะคุยกับมาเลเซียเขาคงไม่เอาเรื่องที่มันเป็นข้อขัดแย้งมาคุยผมคิดว่าในอาเซียนเนี่ยมีลักษณะของการใช้ศิลปะในการเจรจาแล้วก็พยายามมีลักษณะของความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้งนะครับอยู่แล้วผมคิดว่าอาจจะ ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไหร่ทุกอย่างผมมองโลกในแง่ดีว่าสังคมจะปรับตัวแล้วก็พัฒนาเองแต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงอาจจะเป็นฝ่ายขวาในแต่ละสังคมที่จะปลุกแต่ผมว่าไม่น่าจะปลุกขึ้นผมคิดว่ากระบวนการฝ่ายขวาที่จะปลุกความเป็นชาติแบบเก่าแบบอนุนิยมเนี่ยในหลายประเทศอาจจะใช้การไม่ค่อยได้นะครับโดยสภาพสังคมในปัจจุบันที่คนมีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นการยากที่จะปิดเรื่องของประวัติศาสตร์ครับ
ขอบคุณอาจารย์สิทธานะครับก็คงไม่สรุปอะไรมากมายนะฮะผมจริงๆตอนที่ทำสกู๊ปเรื่องนี้ผมถามดร.สุรินทร์ด้วยคำถามนี้เหมือนกันท่านตอบผมว่าผมเห็นว่าทุกประเทศมีวีรบุรุษมีวีรสตรีมีบุคคลสำคัญการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในเรื่องนี้จะลดความรู้สึกที่นำไปสู่ความขัดแย้งแน่นอนชาติสมาชิกอาเซียนแต่ละประเทศเนี่ยสร้างวีรบุรุษคนใหม่ที่ต่างจากวีรบุรุษคนเก่าที่มีลักษณะเป็นฮีโร่ไปปราบปรามคนอื่นได้ผมมองว่าวีรบุรุษแห่งชาติของแต่ละประเทศคนใหม่ถ้าเราจะหานะครับต้องทำให้เกิดความปรองดองความเข้าใจสร้างสรรค์ทำให้อาเซียนเกิดการร่วมมือกันอันนี้คือมุมมองของดร.สุรินทร์นะฮะจริงๆเมื่อกี้อาจารย์สองท่านได้พูดถึงความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งก็มีผลต่อความทรงจำเรื่องฮีโร่คนสำคัญของแต่ละชาตินะฮะจริงๆแล้วผมก็มองว่าทั้งหมดเนี่ยวันนี้ที่พูดมาเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่เราพยายามหยิบขึ้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็คือเป็นกรณีจากแผ่นดินใหญ่จากพม่าจากเวียดนามแล้วก็จากประเทศหมู่เกาะก็คืออินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์จริงๆผมก็เชื่อว่าฮีโร่เนี่ยอยู่ในใจเราอ่ะมีไม่มีก็ขึ้นอยู่กับประชาชนทุกคนเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราเหลือเวลาอีกประมาณจริงๆก็เกินมาเยอะแล้วนะฮะอาจจะเปิดให้ถามเผื่อท่านไหนมีคำถามนะครับสัก 2-3 คำถามแล้วกันนะครับเชิญครับท่านไหนมีคำถามหรือเปล่าครับเชิญครับเชิญครับ
รบกวนถามเรื่องเวียดนามนิดนึงนะครับผมสงสัยว่าที่บอกว่าสมัยพอเป็นช่วงสมัยใหม่แล้วเนี่ยจะมีการให้คนที่อะไรนะสามารถขึ้นมาทางเรื่องเศรษฐกิจสังคมได้เนี่ยเป็นฮีโร่ใช่ไหมครับแล้วมีการถอนฮีโร่ไหมฮะแบบว่าแบบสมมติว่าผมให้คนนี้เป็นฮีโร่แล้วอยู่ดีวันนี้คนนี้เขาไปทำเรื่องเสื่อมเสียอะไรเงี้ยถอนเขาได้ไหมฮะ
โอเคเป็นคำถามที่น่าสนใจนะคะจริงๆประเด็นเรื่องการถอนฮีโร่เนี่ยนะคะยังไม่เจอนะคะแต่ว่าอาจคือยังไม่เห็นว่ามีการขอถอนฮีโร่แต่อาจจะมีการแช่แข็งฮีโร่คนนั้นก็คือไม่ปรากฏชื่อหรือว่าถูกลบเลือนในประวัติศาสตร์บางช่วงตอนไปนะคะ อย่างกรณีของกลุ่มหุ้นวินาชินอย่างเงี้ยสมมติตอนแรกได้รับรางวัลสมมตินะคะว่าเขาได้รับรางวัลฮีโร่ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อเกิดปัญหาคอร์รัปชันภายในหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะมีการระบุไว้นะคะแต่ว่า น่าจะไม่ถึงขั้นถอนนะคะแต่ว่าแค่แช่แข็งในประวัติศาสตร์ไว้แค่นั้นเองค่ะ
มีท่านไหนมีคำถามอีกไหมครับ
คำที่เขียนบนเวทีว่าอาเซียนฮีโร่ตัวนี้กับคำว่าอาเซียนไอเดนติตี้สองคำนี้มันทับซ้อนกันไหมหรือว่าต่างคนต่างอยู่กัน
คือไม่แน่ใจว่ามีคำว่าอาเซียนไอเดนติตี้ตรงไหนนะฮะคือที่เราใช้เนี่ยคำว่า my ASEAN hero โดยสกู๊ปเนี่ยก็คือว่าถ้าเราใช้คำว่าอาเซียนฮีโร่คำเดียวเนี่ยมันจะเหมือนไปเหมาว่าคนที่แหล่งข่าวที่เราขอให้เขาเลือกเนี่ยมันเป็นตัวแทนชาตินั้นไปเราก็เลยบอกว่ามันเป็น my ASEAN นั่นคือว่าเป็นทัศนะของแต่ละคนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเจอปรากฏการณ์ที่แบบบางคนก็อาจจะหมุนหงิดอย่างเช่นดร.สุรินทร์เลือกท่านชวนหลีกภัยอย่างเงี้ยซึ่งหลายคนก็มาบ่นหงุดหงิดกับผมว่าเลือกมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งผมก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นทัศนะส่วนตัวของท่านนี่นาเพราะว่าท่านสุรินทร์ให้เหตุผลกับผมว่าคุณชวนเนี่ยตอนไทยเป็นประธานอาเซียนที่เกิดเหตุการณ์ที่ปีมอตะวันออกอะฮะคุณชวนแนะนําประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นํากองกําลังรักษาสันติภาพ Peace Corps ของสหประชาชาติเข้าไปรักษาความสงบในปีมอตะวันออกก็คือท่านมองอย่างนั้นน่ะเราก็โอเคยอมรับความคิดท่านแต่แน่นอนฮะไม่มีทางถูกใจใครเสียทั้งหมดนะฮะ